Gaizkun Gaztoni aio esan diogu, eta guain ongietorriko agurra, ba, Irene Aldasor hori eman behar diogu. Ongietorriko agurra, eta batzutan iparralden aio ere esaten da, sartuta. Hori itzulpenetan ez dezu erabiltzen ez da, Irene. Aio, aio danean, aio juteko momentu nala.
Bai, nik behintzat ez dut erabili.
Ez ez da. Bueno, kontua da itzulpenetan ere, ze hizkuntza erabili, ze nungo hitze hartu, ze askotan, asko ere aukeran izaten die. Bueno, ba, holakotxe sekretuak galdetuko dizkiogu Irene Aldasor hori. Izan ere, espaida alperrik itzulpen mundu hontan, ba, zemait urte zilaitu? Auskalo?
Ez pentsa, berandu hasi ginen, eta bueno, ba, hogeita mar, berrogei urte, bueno, itzulpena, ba, ez dakitzen bat izango zan, ba, laro geita amarret, tik hor nun bait, laro geita marretik horti aurrea.
Errezaten da, egotan marrurteia,
eh? Bai, sartu ingeata.
Baina baino ondo, hori ere.
Bai.
Hori dan honai deo, eta ondo bada, bea onena. Bueno, ba, Irene Aldasor hori Idiazabaldarrari lehenbizi gure eskerri beroena, ze badakigu ez dala olako gauzen oso zale, baina mentxe dugu, estudion gure aldamenean. Bueno, lehenbizi, hoxe, zorionak eta irakasle, itzultzaile, uain lasaixego, baina esango nuke erabat erretirauta ez. Naiz da, alko zenuken, baina aktibo.
Bai, bueno, al ez dakit ez pentsa, erretirua ni bezalako itzultzaile batentzat oso erretiro kaskarra da, bai. Eta, bueno, lan txirri mirri batzuk igual egin beharko ditugu. Eta ez... momentu honetan ere, bueno, zertxo. Ez gauza hundirik, baino badaukat eskuartean.
Bai, ez da. Itzulpen ez bakarri bizitzea, hori da, zenion bezala zaile.
Bueno, itzulpen ez bizirenak badaude, baina edo erakunde batean, edo lan egiten dutenak, soldatapean, eta ba, itzultzaile oso onak, oso biziak, asko itzultzen dutenak, asko eta ondo itzultzen dutenak, eta badaude. Osea, ezinezkoa guztiz ez da. Baina, bueno, ez da nere kasua esate baterako, nik volumen askorik ez dut itzuli. Gertatzen dena da, liburu, zesango izut, famatuak edo garrantzi handikoak literaturan eta itzuli ditu dala, beste batzuk ere, bai, baina. Eta orduan, horixe gertatu zait, baina, bueno, itzulpenetik bakarrik bizitzea gehiengoak ezin du. Oso prekarioa da.
Eta alare ospea zurekin ere izan duzu, Euskadi sariak tarteko, bada zerbait?
Bai, egia esan, bi sari eman dizkidate, eta, bueno, badakizu sariak, poza ematen du, ez du esan nahi, besteak baino hobea naizenik, ze itzultzaile ikaragarri onak daude. Baina, bueno, sariak, zetokatzen da urte hortan, eta liburua nolakoa den ere, asko, horrek asko egiten du.
Zergatik diozu hori? Nolakoa den, ze zentzutan?
Bai, zentzu guztietan, literatura oso ezaguna baldin bada. Nola esan, literatura ospe handia baldin badu.
Jatorrizko hizkuntzak badu zerrikusirik?
Ez tetuzte. Ez nuke esango. Jatorrizkoak, en principio ez luke izan behar. Baina, ospea ez arrakasta, nola esan, utxal bat, baizik eta, trajektoria, urteen poderioz, onartua izan dan obra, edo oso ontzat hartua izan dan obra bat, esate baterako, basaria eman didan etako bat, da, gailurrekaiztzuak, eta jakina da, literaturaren gailurretako bat, ez? Eta edo James Joyce, da, jakina, da, itzultzaile ikaragarria. Orduan, horren liburu bat, claro, nik itzuli ditudanak, desan dezagun, itzul garrienak ziren, ez? Baina, jakina, jendeak begiratu egiten dio, horri, haindalako itzultzaile berezia eta ona. Orduan, horrek ere egiten du. Hori, zentzu horretan esan nahi nuen.
Bai, ospea berez baduen obra batek.
Kalitatea duen obra batek, ez? Ezaguna den obra batek, edo, bueno, berezko kalitate literarioa duen obra batek asko laguntzen du, jakina.
Aldi berean, gertaditeke asko ezagutzen dute, igual beste hizkuntza batzutan ere irakurria dutelako, eta gero, ba, euskarazko bertsio hartzen dute. Hori bain dire kritiko zorrotzagoa bilakatu daiteke irakurle hori alegia, itzulpenarekiko esaten dut.
Bueno, ez dakit zer esan, Hombre, ez dakit zer esan, galdera hori, ez dakit inoiz egin didaten. Osa, esan nahi didazu, beste hizkuntza batean, oraindik ezaguna ezten.
Ez, alegia, ba, nik irakurrita nuke, ba, guantxe, azkena dezuna. Sally Rowneyrena, bai, jende normala, bai, alegia, bai. Azkena itzulia, ba, inglesez, bere jatorrizko hizkuntzan. Bai. Ta gero, betu, euskarara ere ekarri du Irenek, eta irakurrien behar dut euskaraz. Orduan, egiazki, ura eskatzen duzu, kritikoagoa bilakatu daitekela irakurlea, originala ezagutzen bado.
Esaini duzu, itzultzailearekiko
bai,
kritikoagoa?
Bai.
Dudari, hombre, jakina, ezagutzen baldin badu, aurretik irakurrita baldin badu liburu hori, baino nola duen irakurrita ere kontuan izan behar da, edo duen irakurrita bere jatorrizko hizkuntzan, edo daukan irakurrita esate baterako gazteleraz.
Hori da, bai. Ez ni jatorrizko hizkuntzarekiko bereziki.
Ba, claro. Orduan, seguru. Biak irakurri baldin baditu, orduan, bai, izan daiteke kritikoa, eta izango da, seguru asko hori, bai.
Bai, hori da, hori horregatik esaten nun, ba, bai, ospe bai,
izango da, bai, izango da kritikoa, biak irakurri baldin baditu, eta gainera, begirada bat baldin badauka, ezakit itzulpenarekiko, edo fijatzen baldin bada, ba, liburu hontan hau esaten zuen, eta begira, hemen hau esaten du.
Bai,
ez dago ondo zein da, edo, ezakit, baina horretarako oso irakurle ona izan behar da.
Baita, xorrotxa, esango nuke. Detailekin gelditzeko
jetakoa. Bueno, ondo irakurtzen duena, edo bai.
Ala ere, itzultzen ari zaren momentu hortan, eman dezagun, oantxe lanean ari zara, duda asko sortzen die bidean ala.
Zeren
esaten duena, euskal iztegiare hartu ezkeo, hitz batekin, mar sinonimo izan ditzakeu, baino bakoitzak, bere nabardura izango do, eta zein aukeratu justu idazleak esan nahi izan duen hori jartzeko.
Ba, zaila izaten da hori.
Bai,
justu esan nahi izan duena, eta klaro, batez ere, hizkuntza oso garatuak eta hizkuntza oso garatuak eta hiztegi oso espezializatua eta dutenak, ba, klaro, euskarara ekartzea, ba, ez pentsa hainbeste sinonimo daudenik. eta orduan, ba, egokiena, bai, bilatu behar dezu, egokiena, zentzu kontestu horretan, edo testu inguru horretan, ba, egokiena, emango duena, alik eta esan nahi irik, ba, zabalena, hartzen duena, bai, dudarik gabe.
Batzutan, idazlearen tripatan sartzeko gogoa ez aldezu izaten, nolabait muinen, ze esan nahi otez doba honekin. Olako, jakinmin puntu desente bai ez, edo?
Bueno, idazlearen barruan sartzea, hori nik uste dut idazlearen barruan neurri batean sartzen gara. Hombre, idazlearen barruan sartzea ezinezkoa da. Sartu behar dezuna da kontakizunean. Kontakizunean sartu behar dezu. Zuan bazeunde bezala.
Bai.
Pero, idazlea izan daiteke, hor zerbait, dudarik gabe jarri du bere obra, ez? Baina gero idazlea bera pertsona, ez dakit, harrapatzen dugun, hori ezinezkoa da. Pentsatzen dut gauza batzuk, ezaugarri batzuk, harrapatzen dizkiozula, edo iruditzen zaizula, ez? Harrapatu dizkiozula, baina hori ja idazlearen barruan ez, kontakizunean.
Bueno, bai, batzutan lotuta ere bada joelako, behar bada, ez da, kontatzen duena izakeraren arabera kontatzen dalako. Behar bada hori igual poesian gehiago, narratiban baino?
Nik ez naiz gauza hori esateko. Hala ere, pentsatzen dut, baietz, idazleak, bueno, batzuk esaten dut ez, ez, nik uste dut, idazleak jartzen duena zerbaiteagatik jartzen duela. Berari bizi izandakoa ez da, ez da izango. Baina ezagutzen duena, gertutik ezagutzen duena, edo intelektualki, edo nolabait esperimentatu duena. Iruditzen zait niri. Osea, zerbait badu. Hortatik zerbait eduki behar du zerbait. Zerbait, bakarrik.
Bai,
batzutan asko egoten da, badaude, obrak asko dagoena, beste batzutan, ba ez, dauka zertan.
Beste izan beharrik, hain barrutik izan beharrik ere, ez da. Nola aukeratzen dituzu ze liburu itzuli? Zure kabuz, ala nun baitetik enkarguk hartuta?
Ba, bueno, oso... aukera... aukeratzerik, bueno, nere kasuan nik itzuli ditudan literaturari dagokionez, itzuli ditudan liburuak, ba, gehienako, bueno, ez dira asko ere, baina lehiaketaz atera ditudanak izan dira.
Bai.
Badago hor bilduma bat literatura unibertsala, EIZIE elkartea eta Eusko Jaurlaritza eta editoren elkartearen artean egiten dena, eta hor lehiaketa bat antolatzen da, urtero, ba, batzutan zerrenda hundixiagoa ateratzen dute, azken bola dantan oso laburra, dirurik bakizu, ez dagoelako.
Eta
ordun lehiaketa horretan esleitzen dizkizute o, hainbat. Zenbat diru dagoen, hainbat obra. Eta hoietan atera ditut nik batzuk. Lehiaketa horretan esleitu dizkidate batzuk. Gero beste batzuk, ba, enkarguz. Editorial batek enkarguz eskaini eta onartuak.
Oso jende ezberdina, oso autore ezberdinak tokatu zaizkizu, eta zerresanik ez garaia kontuan hartzen baditugu, ba, esate baterako Hans Christian Andersenen ipuin batzuk, emeretzi ipuin.
Bai.
1805 jaiotak bada hori, talen aipatu dugun, Sally Rominen jende normal hau, ba, gaztea da, neska hau hendik, 1981 jaioa.
Bai.
Aze aldea.
Bai. Bueno, Andersen aipatu duzu hori izan da, hori berezia izan zen, benetan berezia itzulpena, ze hori ez da nere itzulpena bakarrik. Hor taldean egin genuen itzulpena, konsensuatuta, osea izan zen, bueno, niretzako oso esperientzia polita izan zen.
Ibai Zabalekin, ez da?
Bai, hori da, literatura unibertsalerako itzuli genuen hori ere, osea lehiaketan adjudikatu ziguten. Eta bai, ordun hor, izan ginen, bosei bat izan ginen, eta elkartzen ginen, bakoitzari banatu, zera, ipuinak, eta elkartzen ginen, ordan, batek egin zuena, beste guztiak irakurtzen zuten. Hau ez, hau bai, hau nola, hau ez dakizer, kontsentsuatuta, ipuin guztiak, eta arratsalde zoragarriak pasatu genituen, eta nik uste dut, itzulpen oso politiak atera zirela.
Bueno, orduan, itzulpen eta itzultzaileen lana bakarkako oso konzentratuta egiteko zerbait ikusten da. Bueno, badira holako momentuak, partekatu
bai,
momentuak.
Bai, partekatu neurri batean, bueno, nik egia esan, nik gehienak bakarrik egin ditut itzulpenak. Gertatzen dena da, gero, partekatzen dituzula, behar duzulako beste norbaiten, beste irakurle baten, referentzia edo, bueno, behintzet gutxienez, a ber, irakur daitekeen, zu haintza egude sartuta zure lanean, ja, memoriz dakizkizu zera guztiak, hango joan etorri guztiak, baino ez dakizu beste batek nola ikusten dituen. Orduan, normalean, egiten duguna da, ba, izan itzultzailea edo ez, nik batzutan, bueno, itzultzaile bati pasatzen dizkiot, esate baterako, bueno, irakurri zaizkidazu, a ber, irakur daitekeen edo nun ikusten duzun orroztoporen bat zerbait. Eta baita ere, itzultzailea ez dan irakurlea arrunt bati.
Bai.
Esateko, ze, irakurtzen da o ez da?
Bai, hori da.
Ez?
Bai.
Orduan, hori nik uste dut...
Urbileko irakurleak alegia. Izan bai. Aditugoak edo izan hori jende
da.
Normala.
Hori da, klaro, beste perspektiba bat, baina biak importanteak dira.
Bai. Beti inglesetik?
Ez.
Euskarara?
Ez, inglesetik, gehienak inglesetik, baina... zera, gazteleratik ere bakarren bat zehar hau errefuxiatuen nola da elkartea Euskadiko errefuxiatuen elkartea zehar zentro noseke para el refugiado edo zerbait da Euskadiko zen liburutxo bat ba hori errefuxiatu hauen migrante hauen ibilerak biltzen zituen liburutxo bat zer egin zidaten eta gazteleratik hori esate baterako hori da gazteleratik zera ginuena. Beste bate gazte literaturako Xibaren malkoak ere gazteentzako Mallorki matenak itzuli nituen gazteleratik. Eta oraingo orain eskuartean dudana ere gazteleratik ari naiz itzultzen. Baina gehienak ingelestik izan dira.
Erresago bazaizu bate edo beste originala batean edo bestean hartzea?
Erresago, hombre, erresago behar bada ingelesari ez diota hainbestetan begiratu behar iztegian. Baina bestela ez pentsa. Bestela, bueno, ingelesa, claro, ingelesari gehiago begiratu behar diot, gutxiago ezagutzen dudalako. Baina bestela zailtasunak beti daude.
Bai, hori.
Zaitasunak azeleratik, eta gero asko egiten du, zertan zauden trebatua edo zaildua edo zer egin duzun gehien. Orduan, klaro, ja esaldiak eta ezagutzen dituzu gehiago.
Zertan diozunen?
Zeizkuntzatan esan edut. Ba, inglesetik esate baterako nik frantsesetik ez dute itzuli. Teorian, frantsesa hobeto dakit inglesa baino. Teorian, baino frantsesetik ez dut itzuli. Eta oso astemana iz edo oso zaila egiten zait.
Daitu.
Bai. Esta, o sea, esta gauza bera.
Etzealako aritu hortan.
Hori da, eta jo hartzen diozunean hizkuntza bati, ba badakizu gutxi gorabean hondik doan, baina egin ez baldin baduzu ariketa hori.
Orduan da,
zaila da.
Bai, zailtzen da. Bueno, lehen esaten genuna zehar, bai, Komisión Española de Ayuda al Refugiado.
Hori da.
Bai. Bueno, ba, oso mundu interesgarria irutzezat, nola esango nuke, aldi berean, ez dala nahikoa baloratua ere iruipen hori badauket. Zue baduzu iruipen hori?
Ez da iruipena, hori da errealitatea.
Ah.
Lana da, lan, bueno, jakina, egongo da gustetuko etzaiona, gustetuko etzaionik, baino neretzat da lan zoragarria.
Bai,
Lan zoragarria da. Ze beste mundu batzuk ezagutzen dituzu, beste mundu batzuk ekartzen dituzu, euskerara ekartzen dituzu, saiatzen zara, alik eta ondoen mundu horiek ematen. Lana da zoragarria. Baina da lan denbora behar duena.
Hori seguro.
Denbora behar duena eta oso gaizki ordaindua. Horregatik, hasierako
bai.
Ez, bizi izateko, behar duzu izan portento bat, badaude batzuk, baina...
Bai, azkartasuna ere, bai, ez da?
Behar duzu oso bizia, pentsatzen gutxi egon, eta behar duzu, baino, ez da nire kasua, nik patxara behar dut, lasaitasuna behar dut, eta behar dut. Orduan, klaro.
Eta ardura handikoa ere, bai. Azken baten beste batek esan dona, eta ahalik eta literalki, edo ahalik eta zuzen esango dugu, jaso behar da, eta demontra igual zure irakurtzeko ez dakita, modu hori.
Ordoa zure, nola esan, zure duintasuna jokatzen duzu.
Bai, hori da, hori da.
Hor jokatzen duzu, ba hori, claro, begira, ez idazu galdetu, zen mundu guztiak galdetzen du, traduktore, traditore, dena, baina, esango dizut, iruditzen zaidala, zuk egin diazun galdera horrekin.
Hortzen apuntauta baino, bastartu einde.
Hain zuzen ere, iruditzen zaidala, itzultzailearena, pertsona fidelenak egin dezaken lana.
Bai.
Eta gainera bi nagusiren zerbitzura, ez? Aritu behar du fin bat ze esaten ari dan ulertzen,
bai.
Eta fin beste hizkuntzara ekartzen. Osea, hori baino fideltasun handia hori. Ez, ordun alde horretatik nik uste dut lan guztiak dira. Ondo egin beharrekoak, dudarik ez dago. Baina, bueno, itzulpenarena da oso lan polita e interesgarria, beharrezkoa mundu guzti. Datuak esaten dituzten eri ahazten zaizkit, baina industria bat bezala begiratu behar balitz, mundu guztian egiten den itzulpen lana, Itzulpenak darabil. Bai. Azkenean mundua itzulpenak darabil.
Eta euskal literaturari ere ikaragarrizko ospea, eta hortan, ba, idazle askok ere errekonozimentu hori bintzat egiten dute, eman dio itzulpena hasi zenetik, zenbait obra irakurri ditzakegu euskeraz, ba, bestela irakurriko bai. Ez genituzkenak.
Bai.
Bueno,
bai.
Zorionez hori ere badugu, hor bai, ikaragarrizko...
Zorionez, eta oraindik ere... Oraindik ere ajeak dauzkagu.
Bai.
Oraindik ere, eh? Ba hori, bueno, askoari da, eta bolara hontan gainera askoari da itzultzen, jakina beti ere, konparatuz aurreko urtetan edo garaietan itzuli denarekin. Orain askoari da itzulpen egiten. Hala ere askoz gehiago egin beharko litzateke.
Baitare.
Baina, oraindik ere, ba, esate baterako, irakurle taldeetan,
seguran juntzana hilabetean, esate baterako?
Bai, nuen aipatu nahi segura, baina aipatu duzunez esango dizut, bueno, adibide bat dalako, baina ez segura dalako bakarrik, bai. Beste askotan ere. Orduan, irakurle taldeak dira gauzarik, bueno, altxor bat, zaindu behar denan ere iritziz. Baina, ni izan nintzen seguraren era etortzeko, etortzen lehenengo itzultzailea.
Bai.
Esan zidaten ez, eta zerrenda luzea erakutsi
bai,
zidaten.
Bai, 45 bat, bai.
Eta esan nien, eh? Bueno, a ber, noizik eta behin, itzulpenak ere irakurri. Zeren, askotan, jatorrizko, bizkun, bueno, euskeraz, idatzitakoak, bai. Baino, hobeak dira. Zergatik, bat, itzuli beharreko liburua, aukeratu egiten delako, zerbait esan nahi dulako, edo importantea delako, edo oraindik behintzat, liburuak aukeratu egiten direlako. Eta bi, itzultzaileak asko mejoratu degulako, eta askotan, idazleak baino, hobeak garelako.
Pentsa.
Esan egin behar da.
Bai, bai, bai. Baina hori da, hor ospe hori nola aurrera atera. Eta lanari nola eman merezi duen aitortza.
Irakurlea behar da.
Bai, irakurlea behar da.
Irakurri egin behar da. Bai. Irakurri egin behar da, eta ikusi, baina, klaro, zuk irakurri behar, zu joaten zara, klaro, normala da, ez? Normala da, ba, ba Euskal Herria mailan, klaro, ba, ezagutzen dituzu gehiago, bueno, ezagutzen dituzu, idazleak, eta bueno, beliburua batera du alako idazlek, eta orduan hori irakurtzera joaten zara, eta oso ondo egina gainera. Eta orduan itzultzaileak zer, orduan joaten zara, eta zer da, ba, bazakite, hau, ez? Sally Rooney, bueno, ezaguten espaldi maduzu, beste fama dakarrelako, ba, bai. Tau, puh, euskeraz, bai. Tau, zein da, ba, ez da hemengoa, orduan ez dut erosiko.
Baina badakizu fama duela, beste...
Hori da, bai. Baino daude itzulpenak, ez, ba... ba, irakurtzeko modukoak, baino edozein modutara. Bueno, anekdota ez da, zeren irakurri du duela gutxi berrian, Angel Errok aipatzen zuen, hain zuzen ere, begira, nola dagoen oraindik gauza? Naparroari buruz ari zen, baino esaten zuen, eta hain zuzen ere, irakurle klub edo liburuetegietan, irakurle klubei, eskaintzeko liburu zerrenda bat baztakit proposatzeko edo esan ziotela edo eskatu ziotela eta oharra zen euskerazko liburuetan azpimarratu egin behar da zeren esan nahi du bestetan ez euskerazko liburuetan lehenetsi zitezela jatorrizko liburuak
Abaile.
Ez itzulpenak ha? Hori esan egin behar da.
Betxu.
Zeinek eta liburutegi bat, bueno, ez dakit norri izango zen.
Bai, bai, bai.
Liburutegiko edo irakurle, osea, tonto ere zen izango, edo tonta. Ez? Zera bat, ez? Arduradun bat esateko, euskerazko liburuetan lehenetsi itzazue jatorrizko liburuak.
Euskera dena, betxu. Bai. Bide ikaragarri dago etxeko, ez da Irene.
Bai. A ber, badoa, claro, dena ezin negarra egiten dugu asko, dena negarra ezin daiteke izan, asko egin dugu. Asko egin dugu, baina oraindik ere gehiago behar da. Beste arlo guztietan bezala, euskarari dagokion beste gauza guztietan bezala, ba, asko geratzen zaigu. Bueno, segi egin behar da.
Hori da, eta segitzeko prest. Irene, nik ez dakiz zergatik ez dituzun gustoko zuk hauek, eh? Ze hitz egiteko ez daukezu inungo eragozpenik, denbora olaxe, juntzaiu, nik uste nuena baino gehiago, oain komerik urrengo elkarrizketatuari, denbora nola nortuarekin. Baino, bai. Nik aioik ez diodot, aioik ez dizut esango, eh?
Galdetzaile ona izango zen.
Ez, urrengo baten berriz ere, hainbeste gai gelditu zaizkiu hemen zintzilik bat hoxere banuen, itzultzaile automatiko hauek zer ekarri dioten itzulpen gintzari, baina ez dizut galdetuko.
Hori neri ez galdetu, hori ondorengoi galdetu beharko diezu. Zer nik ja horiekin, bueno, gutxi, automatikoekin gutxi egin dut.
Bai, bueno, baina hori ere hor dago eta hori ere baztertuko dugu egunen baten, eta beste makinatxo bat detaile ere, hemen, bueno, ba itzein gai nituenak, galditu zaizkiu, oantxe zeliburu dezuen esku artean, hori...
Ez esango, oso fresko dago.
Vale,
oso fresko dago.
Bueno, baino publikatu eta etorriko zea kontatzea?
Ba, bueno... ikusiko deu.
Niko txengo izut, bai?
Bai, zuko txen.
Eta ikusiko deu hartu. Bueno, ba, esker mila benetan, Irene, eta segi lan hontan, ba, sentitzen zaizun pasionekin, gustora alegie, asko maite dezun lana oso garbi aitortu duzu,
bai.
Eta nik benetan miresten dudana zenbait denbora pasatzen dezuen hortan alegie.
Eskerrik asko, eta Euskadi esatera nien, barkatu, Segura Irratiak ere, segi dezala horrelaxe, Segura Irrati famatuak.
Segitxuko deu aldeun bezain ondo guke.
Eskerrik asko.
Zurirene. Eguzki printzek.